Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, eteryje Skaitmeninė karta ir aš, Agnė Liubertaitė. Nors atrodo, kad lyčių lygybė šiandienos pasaulyje turėtų būti gana natūralus reiškinys, neretai realybė būna kiek kitokia. Svarbiausiams Europos institucijoms, tokioms kaip Europos komisija ar Europos parlamentas, vadovauja moteris. Tačiau, pavyzdžiui, Lietuvos Seime iš 141 Seimo narių turime vos 41 moterį. Tad kiek lyčių lygybės yra politikoje ir su kokiais iššūkiais šioje srityje susiduria būtent moteris, kalbame su Vilniaus savivaldybės tarybos nare Deimante Rimkute. Sveiki.
Sveiki.
Bei lyčių lygybės ir lygių galimybių tyrėja Ugnė Litvinaitė. Sveiki.
Sveiki.
Deimante, jūs esate Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė ir ją patekote labai jauna, jeigu klystu, patikslinkite beros 20 metų.
Taip, teisingai.
Na, jauna studentė sostinės taryboje, gal galite prisiminti, ar teko pačiai susidurti su tam tikromis ar replikomis ar pamąstymais, kai galbūt pradėjote eiti šias pareigas, na, būtent kas liečia amžių ir lytį jūsų?
Mhm. Na, tai iš pradžių, kai išrinko į tarybą, nesulaukau kažkokių neigiamų reakcijų, kad štai tarybos nare tapo per jauna mergina, jauna moteris, kaip tik priešingai, gavau daug labai pozityvių žinučių, pasveikinimo ir daug palaikymo ir paramos. Ir, na, vienareikšmiškai teikti, kad kažkaip dažnai susidurdavau su kažkokiais stereotipais, turbūt negalėčiau, bet žinoma, kad per mano karjerą, čia 5 metus pasitaikė tam tikrų ir nemalonesnių atvejų, tai, na, kaip žinia, diskriminacija, jinai gali būti tiek, na, tiesioginė, kai, na, kažkokias replikas tiesiogiai pasako, kvesionuoja tavo, nežinau, žinias ar pasisakymus pagal, ne, tavo amžių ar pagal tavo lytį, bet būna ir, na, tokia pasąmoninga, angliškai unconscious bias, tai iš tiesų su tuo pasąmoninga, netiesioginė diskriminacija būtų sunku pasakyti, kiek susidūriau, bet, na, vien ta aplinkybė, kad politikoje yra mažiau moterių, irgi gal kažkuria prasme indikuoja, kad, na, problemų šioje srityje yra. Bet kalbant apie kažkokius tiesioginius pavyzdžius, tai prisimenu sykį, tuo metu aš jau vyresnė buvau, gal 21 ar 22 ir gana rimtai užsiemiau Astravo atominės elektrinės klausimų, kaip tik tuo metu, na, vyko labai daug diskusijų Lietuvoje ir aš ir Vilniaus jaunimo reikalų tarybui siūliau kalio jodido tabletės studentams, kurie nėra registruoti Vilniuje, na, kaip ir dalinti, bet tuo metu pamačiau, kad galbūt trūksta kažkokio strateginio žvilgsnio ir teikiau rezoliuciją Vilniaus miesto tarybai ir pamenu, kad kadangi, na, buvau tos rezoliucijos autorė, teikėja, jau pristatyti prieš 51 tarybos narį ir, na, po pristatymo vienas tarybos narys, na, frakcijos neįvardinsiu dėl, na, tam tikrų sumetimų, bet iš esmės jisai uždavė klausimą, iš kur čia tu turi žinių tokius klausimus, tokiais sunkiais klausimais domėtis, iš kur, ką tu studijavai ir panašiai, na, kaip ir nebuvo tiesiogiai pasakyta, kad štai čia tu moteris apie tokius klausimus nekalbė, galbūt tai buvo labiau apeliuojama į mano jauną amžių ir, na, galbūt net ir fono, kad esu moteris, bet iš tiesų taip nemaloniai, nejaukiai pasijutau, bet tuo atveju mane kaip ir apgynė kiti tarybos nariai ir aš pati apsigyniau, nes, na, tikrai ta rezoliucija jinai buvo gana analitiška. Tai, na, štai toks vienas pavyzdys, bet žinoma, ir dažniau tekdavo ir kitas jaunas moteris tarybos nares apginti, nes prieš jas irgi kartais, na, pasisakydavo kažkaip neigiamai paprastai vyrai, na, nuo 40 metų ir iš tam tikrų frakcijų, nu, politinių partijų, kurios, na, yra labiau už tradicinės vertybės ir panašiai. Tai kaip ir tokių ženklų savo veikloje pastebėjau ir iš tiesų ir mano tas asmeninis pavyzdys privertė susimastyti ir suprasti, kad na, ta diskriminacija politikoje, jinai gal net kainuoja daugiau, nes na, vien dėl to, kad na, klausimą pristato moteris, ar jauna moteris, ar jaunas žmogus, jį yra žvelgiama kitaip.
Aš ir norėjau klausti, iš ko dažniau tokios replikos ar tiesioginės ar kažkokie netiesioginiai signalai keliauja ar iš vyrų, nes na, kartais pasitaiko ir pati kiek stebiu, tarkim, socialiniuose tinkluose labai dažnai ir moteris kažką tokio vengia pasakyti į moterų pusę, tai sako dažniau vyrai ar ne linkia atkreipti dėmesį
tokį. Dažniau vyrai, bet na vėlgi mes turime tą pasąmoningos, netiesioginės ar kaip čia paslėptos diskriminacijos reiškinį visuomeniai, tai na, aš irgi negaliu čia nei kažkaip objektyviai, empiriškai patvirtinti ar ne, bet tiek iš moterų, tiek iš vyrų jaučiasi, kad kartais na, galbūt mes tikimės daugiau iš moters ir norime, kad na, moteris jinai geresnius rezultatus pademonstruotų daugiau dirbtų, daugiau įdėtų pastangų ir tik tada jinai na, bus verta sėdėti prie to stalo. Bet vėlgi, čia gali būti subjektyvų ir na, to mes nepatikrinsim, bet taip aš nuojautą turiu, kad tai ir moteris kartais na, pasąmoningai kelia didesnius lūkesčius kitoms moteriams.
Ugne, prisimenu, kai prezidentė buvo Dalia Grybauskaitė, labai dažnai tokių būdavo pasakymų, kad na, turime moterį prezidentę, tai ko mums čia dar reikia, jau lygybė yra pasiekta, maksimali. Na, kartais dabar ir dėl premjeras tai pasako, kai kurie iš jūsų kaip ekspertės perspektyvos, na, ar Lietuvos politikoje turime tą balansą tarp vyrų ir moterų, kokia yra ta situacija ir na, kiek svarbu yra turėti tą moterų balsą politikoje?
Aha, tai ačiū labai. Visų pirma, tai sunku klausytis, ką Deimantė sako, nes nors ir sako, kad gal nėra tiek daug tų atvejų ir nu, kaip čia apsiginom, bet šiaip neturėtų tai būti. Tai čia reiktų įsisavinti šitą, kad nu, neturėtų būti tokie pasisakymai niekada niekur ir nereikėtų moterims teisintis, kodėl jos yra kažkur, kur jos yra, o kalbėti apie savo darbus. Iš ekspertinės pozicijos, nežinau, kiek čia ekspertinė, bet tiesiog galiu pasakyti statistiką, priminti klausytojams, kad yra apie šiuo metu Seime, tarybose ir ministrų kabinetėse kažkur apie trečdalis yra moterų. Tuo tarpu visuomenėje mes turime šiek tiek daugiau negu 50% moterų, tai turbūt mes negalėtume to pavadinti balansu. Žinoma, yra vienetiniai atvejai, bet na, turbūt negalim spręsti apie bendrai moterų įtraukimą į politiką pagal vieno ar dviejų žmonių pasisekimus. Ir čia, aišku, dar galėsim galbūt pakalbėti apie tai, kodėl vienom pasiseka, kodėl kitom nepasiseka ir kas ten per iššūkiai laukia politikoje.
Jūs šiuo metu gyvenate Jungtinėje karalystėje, kokia ten yra situacija, kiek tenka galbūt stebėti ir kokį ten balansą pastebėt, ar jis egzistuoja?
Na, geras klausimas, iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti statistiką. Šiaip iš politinės kultūros perspektyvos galbūt pasakyčiau, kad yra turbūt skirtumas labiau link didesnės pakarbos žmonėms apskritai dėl įvairių, kaip sakyt, nepaisant lyties, nepaisant rasės ir kitų dalykų ir paprastai partijos, vat, neseniai iš tikrųjų buvo su labiau religija ir rase susijęs klausimas, kur vienas atstovas parlamente sukritikavo Londono merą, kad jisai, žodžiu, yra musulmonas, ten buvo tokia islamofobiška remarka, tai susivienijo partijos ir net ir konkurentė rinkimuose iš konservatorių partijos, pasakydami, kad na, to nereikia mūsų politinėje kultūroje, tai sakyčiau, kad ir su lytimi yra tas pats.
Bandžiau čia skaičiuoti, kad Vilniaus miesto taryboje yra 32 vyrai ir 19 moterų, jeigu teisingai suskaičiavau. Deimantė, tokie skaičiai jūs pačią tenkina ar norėtųsi, kad moterų pozicija ir balsas būtų labiau šiek tiek reprezentuojama sostinėje?
Taip, tai skaičiai teisingi, aš irgi prieš ateidama į pokalbį juos patikrinau, tai na, iš tiesų ta proporcija jinai yra na, geresnė lyginant su Seimu, bet Vilnius ir šiaip turbūt yra toks progresyvesnis miestas, progresyvesnis nei likusi Lietuva ir vėlgi mes turime ne tik tą daugią mandatę, bet ir vien mandatę rinkimų sistemą, kuri man atrodo, kad nežinau, reikėtų pažiūrėti statistikiškai, bet aš turiu tokią nuotą, kad irgi tam tikrais atvejais sutrukdo moterims ateiti, o kalbant konkrečiai apie Vilnių, tai na, iš tiesų, turbūt kaip sutikčiau su Ugne, kad reikėtų siekti na, tos proporcijos 50-50 kaip siekiamybės, nes vis dėlto moterų yra moterų sudaro pusę pasaulio ir na, vis dėlto jų dalyvavimas irgi yra esminis ir mūsų demokratijai, nes na, kiekvienas žmogus priklausomai nuo socialinio, nežinau, ekonominio ar kokio kito konteksto, jisai atsineša tą patirtį į politiką ir bent jau pati asmeniškai, tai na, aš kadangi jaunas žmogus, tai ir dirbau su jaunimui aktualioms problemoms, nors anksčiau taip pat Vilniaus miesto taryboje buvo jaunų žmonių, bet manau, kad būtent mano buvimas taryboje, jisai, na, sustiprino ir tą jaunimo balsą. Tai aš manau, kad vienareikšmiškai yra vertinga turėti kuo daugiau ir kuo įvairesnių žmonių.
Jūs taryboje esate jau antrą kadenciją, praėjusiu pavasarį buvote dar kartą išrinkta su Laisvės partija ir na, vis tiek suprantu, kad bendraujate su kitomis moterimis, politikėmis, galbūt ir taryboje, galbūt ir už jos ribų. Kokie tie iššūkiai na, moterų politikų tarpe šiandien yra ryškiausi? Čia galbūt verta ir šeimos aspektą paminėti, na, kaip suderinti, tarkim, motinystę, tą šeimyninį gyvenimą ir karjerą. Nebejoju, kad moterį ir tikriausiai sunkiau yra tą padaryti. Ką jūs pastebit?
Taip, na, tai visų pirma, gal norėčiau paminėti, kad šiaip turbūt, na, moterims renkantis, nežinau, politinę partiją ar ateinantį politiką yra taip pat svarbu pasirinkti tą bendruomenę, kuri yra draugiška šiaip moterims, nes kaip ir minėjau, tie komentarai, kuriuo aš sulaukiau, buvo iš tokių na, partijų, kurios na, deklaruoja labiau tokias tradicinės vertybės apie tradicinę visuomenę ir jos gynimą kalbą ir pačiai na, teko bendrauti su na, kai kurių partijų nariais, tai na, irgi kartais kažkokių seksistinių juokelių išgirsdavau, kurie, na, man atrodavo nesuvokiami, kaip taip žmonės gali juokauti apie na, stereotipus, nes, nu, pati mano aplinkoje aš nesusiduriu su tokiais pavyzdžiais. Tai, na, vėlgi, turbūt nežinau, kiek moteris esantis, na, kitose partijose susiduria su tom vidinėmis problemomis, bet iš, na, savo patirties manau, kad turbūt, na, irgi gal net susiduria. O kalbant apie šiaip balanso siekimą tarp politikos, tarp darbo, tarp šeimos, tai iš tiesų gal net Vilniaus tarybos nariams ar šiaip taryboms nariams Lietuvoje moterims yra sunkiau tai padaryti, nes na, mes nesame pilną etatą dirbantis na, politikai. Mes ateinam tik į posėdžius, turime dar kitus darbus ir na, kai kurios moteris taip pat turi ir savo šeimas, tai reikia žongliruoti tarp trijų prioritetų, bet žinoma, kad turbūt priklauso tai irgi nuo šeimos ir individualių aplinkybių, kaip yra susiderinama, nes tikrai per tiek šią praeitą kadenciją, žinau, kad dvi tarybos narės susilaukė savo atžalų, tai kaip ir panašu, kad pavyko derinti, bet kaip ir detaliau pakomentuoti negalėčiau.
Ugne, jūs nagrinėjate lyčių lygybės klausimus, problematiką. Iš jūsų pusės, na, ar būtų galima įvertinti šiuo laikiniame pasaulyje, kokie tie iššūkiai kyla moterims politikėms, kokį galbūt visuomenės požiūrį jūs pati stebėdama matote?
Taip, tai nors sakot, kad šiuo laikiniam pasaulyje gyvename, bet vis dėlto mus labai veikia istoriškai susiklošiusios aplinkybės, sukurtos institucijos ir tai mes žinom, kad taip galima supaprastintai pasakyti, tradiciškai buvo laikyta viešoji erdvė, vyrų erdvė. Moteris buvo atsakingos už namų erdvę. Ir dėja ar ne dėja, bet Lietuvoje vis dar, kai yra klausima nuostato apklausose, dauguma Lietuvos gyventojų atsako tuos stereotipus palaikydami, kad ten moteris visų pirma turi, jos svarbiausias darbas yra pasirūpinti namais ir šeima, kai kurie galvoja netgi ten apie pusę žmonių Lietuvos galvoja, kad moteris turi pasirūpinti ir savo vyro būtimi, tuo tarpu vyrai turėtų uždirbti daugiau negu moteris. Tai čia yra tokios, kaip sakyt, lakmuso popierėliai pamatuoti, kiek tos tradicinės lyčių rolės vadinamos yra gajos visuomenėje ir pas mus jos yra vis dar gajos, nors mes kaip ir esame šiuolaikinė visuomenė. Ir čia atsiveria politikėm, turbūt būtent ir toks ypatingas barjeras dalyvauti viešojoje, nes jos na, dalyvauja toje viešojoje erdvėje ne tik atšiaip dirbdamos, kas buvo įtvirtinta kaip didžiulė norma sovietmečių Lietuvoje, bet jos reiškia savo nuomonę ir sprendžia, kaip valstybė gyvens. Ar ne? Ir čia yra du tokie sieteliai turbūt. Deimantė paminėjo susiradimą politinės bendruomenės, kuri palaiko moteris. Aš manau, kad tai yra labai šiaip svarbu, nes politinė kultūra ir požiūris ir moteris tiek tiesioginė diskriminacija, kurios gali būti, tiek netiesioginė, tarkim, renkant, kas kandidatuos, palaikant partijos vidinis sąrašų sudarimo procesas yra labai svarbus, nes na, mes paskui kaip visuomenė iš to, kaip rinkėjai renkamės jau iš to sąrašo, ar ne, kurį mums pateikia partijos. Tai čia vienas sėtelis ir turbūt dar verta paminėti, kad na, dažnai partijose žmonės, kaip sakyt, užauga iki politikos, darydami kažkokius kitus darbus, ten užsiimdami komunikaciją, patarėjai, padėjėjai, ten kampanijos ir panašiai. Tai kiek tenais moterų yra ir kiek iš tų moterų tada, na, kaip sakyt, ne visai gal gražus žodis, bet proteguojamos na, arba skatinamos patapti politikėmis. Šiaip man yra labai keista, kalbant apie mūsų didžiasias parlamentinės partijas, aišku, Laisvės partija tai čia pirmauja, Maros frakcijoje yra vienintelė Laisvės partijos, kur 50% yra moterų. Ir apskritai, turbūt Laisvės partijos seimūnai labai paplatino visuomenės suvokimą, kas gali būti seimo nariu. Bet ką aš norėjau pasakyti, atsiprašau, žodžiu, nuslydo mintis, bet, žodžiu, taip, ką norėjau pasakyti, kad man labai įdomu žiūrėti kaip konservatorių partija, kur atrodo tos tradicinės vertybės, bet nu, gal ne iš pačių tradiciškiausių, iš ką mes turim, bet tikrai mačiau, kaip užsiaugino iš esmės moteris politikės labai pres nuo labai žemų pozicijų, tai atrodo, kad ta kultūra tenais yra žymiai palankesnė moterims tapti politikėmis, negu kad, tarkim, socialdemokratų partijoje, kur aš seniai mačiau kažkokį jaunesnį veidą užsiaugintą. Tai čia tas vienas setelis, kas vyksta partijoje, ir kitas setelis, aišku, kaip rinkėjai balsuoja. Ir abiem atvejais yra tie netiesioginė diskriminacija per galbūt net neįsisąmonintus stereotipus labai gaija. Tai viskas moteris kvestionuojamos, kad jos yra per emocionalios, moteris kvestionuojamos, kad jos neišmano kažkokių reikalų kaip atominė elektrinė, nors gal išmanytų kokią socialinės rūpybos klausimą ir taip toliau ir panašiai. Ir turbūt toks dalykas, su kuriuo susiduria ir kitos moteris, kurios bando užimti galbūt aukštesnės pozicijas, kur moteris susiduria su dvigubais standartais, kurių praktiškai neįmanoma įveikti labai dažnai. Tai yra, jeigu tu būsi emocionali, tai tu netinkama politikai, nes, nu, kaip tu spręsi, reikia racionalių žmonių, bet jeigu tu labai racionali ir griežta, tai kas tu per moteris? Ir jeigu tu neturi šeimos, tai kodėl tu neturi šeimos, kas tavim degerėjo? O jeigu turi šeimą, tai tu leisi laiką su šeima, bet neleisi laiko darbui. Ir šeimos derinimo klausimas, aišku, yra toks jau labai materialus tiesiog rūpestis, kuris vis dar krenta ant moterų pečių. Taip pat galima apklausose matyti, kad moteris žymiai daugiau tos naštos apsiima. Tai jeigu nėra lygybės namuose, jeigu nėra pagalbos prieinamų darželių ir panašiai, kas turbūt gal Vilniui net ir Vilniuje yra problema, tai moteris yra su labai didelis iššūkiais.
Mhm. Na, Europos parlamente šią kadenciją buvo pasiektas savotiškas rekordas. Tarp parlamento narių buvo daugiausia moterų, kiek tik yra buvę nuo pat 1979 metų. Ir na, dabar jisai siekia apie 39%. Na, mums liko viena minutė, Deimantė, norėjau, kad trumpai atsakytumėt, na, ką mes Lietuvoje galime padaryti, kad patys kaip visuomenė, ką galim padaryti, kad tas moterų įsitraukimas į politiką būtų didesnis?
Trumpai atsakant, balsuoti už moteris. Tai tiek, manau.
Kągi, ačiū Jums, kad skiriate laiko, ačiū tiems, kurie mūsų klausė. Apie lyčių lygybę politikoje šį kartą diskutavome su Deimantė Rimkute bei Ugne Litvinaitė, o aš atsisveikinu iki kitų kartų ir likite su Žinių radiju.
Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.